kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan guyyaan har'a ayyaana jala bultii du'aa ka'uuti. Kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e jenna. Ebila 14/2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee daangaa Aljeersi irratti erga mallatteessanii har'a waggaa 15ffaadha. Kanarratti oduu keessatti gabaasa qabna.
Gabaan ayyaana waggaa Itoophiyaa keessaa maal fakkaata? Biyyarra gabaasa nu dhaqqabe oduu keessatti kan dhiyaatu qabna. Yuunaayitid Isteets boombii guddicha manni ISIS'iin ittiin haleelte gabaasa kabiroo oduu keessaati. Labsiin yeroo atattamaa Itoophiyaa ilaalchisuun hayyoonni maal jedhan oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Hongee Oromiyaa keessa ilaalchisuunis keessummaa asofsiisneerra gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf soora jaallanne.
Waggaa 15 har'aa komishinni daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa daangaa biyyootii lameen gidduu jiran kan itti mallatteesse ture. Waliigaltee Aljeers kan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii kan du'aan boqotan muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii gidduutti muddee 12/2000 mallatteeffame irratti hirkachuun komishinni kun hundeeffamee ture. Yeroo sana gamtaan Awurooppaa Aljeers Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa ragaa ta'uudhaan mallatteessanii turan. Danqaa jiruutti fufuun tasgabbii kutaa sanaa balaarra buusa yaaddoo jedhu kan qabu gamtaan Awurooppaa nagaa daldala addunyaa irratti akkasumas walta'iinsa misooma sadarkaa kutaatti argame rakkoo irra buusaa jedhanii yaaddoo qaba ibsee jira. Waliigaltee Aljeersi hojiirra ooluu dhabuusaa akkasumas hariiroon Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu dhabuusaa gaddatti dhaga'ame kan ibse tokkummaan mootummootaa ture. Waliigaltee bara 2009 tolfame irratti hirkachuudhaan gargaarsa tokkummaa mootummootaan nagaa waliigalaa kan lubbuu dheeratu argamsiisuuf yaalii ta'u biyyoonni lameen akka fudhatanis hojiirra oolchan tokkummaa mootummootaa gaafateera. Yeroon ayyaana waggaa dhufuu gatiin bittaaf gurgurtaa qaala'uun kan baratame ta'us hanqinni roobaa mudatee gatii beeyladaa irratti dhiibbaa geessisuusaa jiraattonni yaada kennaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa soraadhees.
Guyyaa jilaa akkana kana waan hedduu gabayaan ol kaate. Gabayaan hedduun gad buutullee ni jirti. Nyaata dhugaatii illee akkanuma ol kaatee gad buuti. Gara Finfinnee kana Mallaskaachoo Ammaa gabayaa Saaris naannoo Bektaraa jedhan taaholiyyee re'ee lukkuu fi dhadhaatti gurguran dhaqee waan nama keessa jiru ilaale. Asaaminoo Wandimmuu warra Saarisitti hoolaaf re'ee gurgurachuu jiru keessa tokko gabayaa Bardabireetii fi taganna kana yoo wal tilaalan gaafannaan.
Yahunu tinnis cimmaari yallau biyansi baandi ba 200-300 cimmaari yallau.
Akkana jedha asaaminoon gatiin baranatun ta duriitiin yoo wal tilaalan gara 200-300 dabalte. Qarshii jechuun lakkuma jila dhiyaachaa dhufaniin gatiin holiyyee torbaaniin dura gabayaa dhufanii xiqqoo qaalaa dhufte. Yoo keessatti turtammoo gad bu'aa deemtii jedha hoolaan guddaan ka qarshii 400-200 hagi tokkommoo 1,500 ittiin gurguran. Reendi xiqqoon ammoo qarshii 200,000-2,700 hoolaan xiqqaan ammoo 200,000 ittiin gurguranii jedha. Korbeessiti xiqqaan ammoo korbeeyyiin xixiqqooni qarqarshii 1,180 ittiin gurguran gatiin hoolaa jimmaa ammoo kana caalaa jedha. Waan guyyaa akkanaa kana nyaatan keessaa tokko lukkuun xixiqqooni gara qarshii 200,000 taate gugurdoon ammoo gara 300 gatiin baranaallee taduriitii yoo wal tilaalani haga qarshii 31 caaltii jedha. Gatiin okokkaan tokko gara gabayaa Saaris keessatti qarshii 3-50 gamni tokkoon ammoo qarshii 3-75 illee geete. Dhadhaan shanoo ammoo kiiloon tokko gara 200-50 dhadhaan kaan ammoo gara 200-180 kan naannoo Gojjam kan Wallaggaa dhufuulleen gara 180 gara 200 hin ga'aa jedha Mallaskaachoon.
Humnootiin Somaaliyaa fi humnootiin gamtaa Afrikaa kanneen Somaaliyaa keessatti leellistoota waraanaa jiran leenjisuuf akkasumas hidhachiisuuf jecha loltoonni Ameerikaa Moqdishoo keessa qubachuu aangawoonni waraanaa kan Yuunaayitid Isteets VOA'tti ibsaniiru. Odaa addunyaatti ceenaa Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa boombii guddaa nukuleera irraa walabate kan Afgaanistaan keessatti lafaan dhoofte miseensota garee Islaamik Isteets 36 ajjeese. kuufama meeshaalee waraanaa guddaa barbadeesseera jedhameera gabaasaa sindiiseen tujubedhees.
Boombii guddaan GBU 43 maqaa Mother of All Bombs jedhamuun beekamu dho'uun kanirra ture dachee olittii jedhu hayyoonni sagaleensaa hedduu rifaasisaa yeroo jalqabaaf lolaaf itti fayyadamame. Dubbiimaan White House Sean Spicer boombiin kun guddaa humna ka qabuuf meeshaa waraanaa manni ergameef haleelee jedhan.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used.
Kan nuti irratti qiyyaafanne boo'oo fi holqa loltoonni ISIS walaba ta'anii keessa sossa'an irratti. Sun immoo gorsitoota waraanaa United States fi humnooti Afghanistan naannoo sana jiran irratti akka qiyyaafatan salphaa godhaafi. United States ISIS irratti lola gaggeessamu irratti fuulleeffattee jirti. Garee kana injifachuudhaaf immoo bakka isaan keessa sossa'an dhorkuudha. Kan nuti goones kanuma. United States siviilota irra miidhaan akka hin geenye of eeggannoo mara gootee jirti.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp haleellaa sana faarsanii jiran.
We are so proud of our military.
Waraana keenyaan hedduu boonna. Hojii kan itti milkoofne kan biroos kana.
Ameerikaan boombii guddaa akkasitti fayyadamuun ishee biyyoota kabiroof ergaa dabarsu qaba yoo ta'e gaafatamanii dubbiimaa ministirii dhimma alaa yaadan kennin hafan. Hayyoonni waraanaa akka jedhanitti boombiin kun kana dura sababaatti hin fayyadamneef gaaffii ijoon siviilota utuun ajjeesin manni ISIS mancaasuu danda'u isaati.
Gareen hidhattoota Boko Haraam shamarran 276 ganda Chibok Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessaa butee eega fudhatee har'a waggaa 3 guuteera. Hangi tokko jalaa miliqaniiru, hangi tokko marii gaggeeffameen ba'aniiru. Harki caalaan garuu harka isaanii jiru oduu keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii biyyattii keessatti babal'achaa dhufeen booda mootummaan Itiyoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa labse dhumni isaa yoom akka ta'e beeksisuuf furmaanni tokko iyyuu hin jiru. Gama mootummaanis wanti jedhame hin jiru. Mootummaan jeeqama ka'e tasgabbeessuuf nagaa hawaasaa eegsisuuf murtii kanarra ga'uu dubbatus dhaabbileen mirga dhala namaaf falmiif beektonni hayyoonni mirga namaa ukkaamsuuf itti fayyadamee jira jedhan ta'us labsiin kun fooyya'ina argamsiiseera laata. Egeree biyyattiif bu'aa buusu qaba. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Saalem Solomoon beektota biyya alaa kanneen Itiyoophiyaa irratti yeroo dheeraadhaa qabee qorannoo geggeessaniif gabaasaa turan lama dubbisteetti Tigistuutu dhiyeessa.
Mormiin Oromiyaa sadaasa bara 2015 jalqabe waggaa tokko olii biyyattii raasaa ture. Sanboodas gara naannoo Amaaraatii fi uummata kibbaa amma tokko babal'atee ture. Mormuma saniin walqabatee onkoloolessa 2 bara 2016 ayyaana Irreechaa hora Arsadee irratti lubbuun namoota baay'ee haala sukkanneessaadhaan baduu isaatiin walqabatee immoo magaala sabbataatii fi bakka tokko tokkotti mormitoonni warshaalee biyyoota alaa irratti miidhaa geechisan. Sanboodakaa torban ayyaana Irreechatti onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa ji'a 6 an labse. Ergasii namoonni kumaan lakkaawwaman mana hidhaatti gurramaniiru. San keessayis namoonni gara 20,000 gadhiifamaniiru. Haa ta'u malee har'as hooggantoota paartii mormituu beekamtoota dabalatee namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun haala biyya keessa jiru fooyyesseera laata. Gaazexeessaa Renee Lefort bara 1970 keessa jalqabee biyyoota gaafa Afrikaa irraa gabaasa ture. Barreessadhas mootummaan Itiyoophiyaa bakka labsii hatattamaa labsuu gahuunsaa rakkina aangoo wal saamuu mootummaa federaalaatii fi naannoowwan ni agarsiisa jedha.
In my opinion, the state of emergency didn't play an important role in.
Akka yaada kootti seeraa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf labsiin yeroo hatattamaa ga'e ni taphate hin jiru. Sababiin isaas durumaanuu humni nagaa eegumsaa loltoonnis ta'ee poolisoonni akka barbaadanitti seera isaan dhaabu osoo hin jiraatiin waan barbaadan gochaa haala dandeessisutu ture. Hoogganoonni bulchiisa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa taayitaa poolisiin naannoo isaanii qabu waan irraa molqee fi labsii yeroo taatamaa hin barbaanne. Sababiin isaas poolisiin naannoo amma hooggansa komaand poostii Finfinnee jiru jala jira waan ta'eef.
Ji'a onkoloolessaa darbe keessa hoggaan achi ture. Mariin hooggantoota Itoophiyaa olaanoo wajjiniin godherraa akka nu badhetti jeequmsi jiru bifa baay'ee qabasii jedha Reneen. walitti bu'iinsa humna biyya bulchaa jiruutii fi hawaasa Oromoo akka jirutti ta'e kana qofa miti an jedhu. Qorataan kun OPDO dabalatee qaama EPRDF afran edduus rakkinatu jira. Karaa biraatinis paartii mormituutii fi qaamuma hiriira mormii geggeessaa ture irras dadhabbinaa fi rakkina jira jedha qorataan kun. Reneen hoggantoota mootummaa sadarkaa oliitii fi gadii jijjiiruun mormii biyya keessa jiru hin xinneessa laataa gaafi jedhuuf.
Until now, the ruling power hasn't made real concessions.
Amma ammaatti mootummaan aangoorra jiru deebii dhugaa ta'e hin kennine. Akka isaanitti jeequmsi kun jeequmsa siyaasaa miti. Jeequmsa qabeenyi biyyattii akka malee namoota xinnoo harka jiraachuu, jeequmsa sababa dadhabina hooggansa sadarkaa gad aanaatti jedhaniif fudhatuun. Kanaafuu yeroon kun Itoophiyaadhaa fi yeroo murteessaadha. Amma Itoophiyaan amma tokko tasgabbii qabdi. Egaa mootummaan biyya bulchaa jiru kun mormitoota mariisisee gaaffii isa amma dhiyaatee jiru kanaa fi furmaata ni agarsiisa laata ta jedhu walumaan kan ilaallu ta'a.
Karaa biraatiin yeroo ammaa kana sababa naannoleen jabaacha dhufaniif mootummaan biyya bulchaa jiru jechuunis EPRDF humna murteessuu baay'een qabu hamii jedhutu jira. Kanaaf akkamitti ilaaltaa gaafii jedhuuf qorataan kun yeroo deebisu rakkinni amma jiru hooggansi jiru tokkoo miti. Dur Finfinneedhaa sagalee tokkotu jiraa ture. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Booda aangoo giddugaleessaa laafaa dhufuu isaatii fi naannoleen murtii kennu irratti jabaachaa dhufuu isaanii ibsa. Fakkeenya yeroo kennus.
And now for example you have something which is very surprising. Abdi Alay the president.
Fakkeenya waan baay'ee nama ajaa'ibsu tokkotu jira. Abdi illee pirezidentii naannoo Somaalee waraana isaa Oromiyaatti bobbaasuu danda'a. Kibba Oromiyaa fi baa Oromiyaatti odoo mootummaan giddugalaa waan tokko hin beekin jechuudha. Kana jechuun immoo mootummaan biyya bulchaa jiru tarii humna ittiin dhaabu hin qabu yookaanis walitti bu'iinsa meeshaa waraanaa warra hidhatee jiruun naannoo gidduutii fi naannoo keessatti ta'u hambisuudhaaf fedhii hin qabu jechaadha. Kanaaf mootummaan giddugalaa guyyaadhaa guyyaatti laafaa yookiin dadhabaa dhufe jechuun danda'ama. Gama biraatiin garuu ANDM yookiin hooggansi naannoo Amaaraa yookiin immoo hooggansi naannoo Oromiyaa yookiin OPDO'n cimaa dhufeeraa jechaadha.
Qorataan biraan Piroofeesar Aleeks Diwaal jedhama. Piroofeesar Aleeks World Peace Yuunivarsiitiitti itti gaafatamaadha. Gara waggoota 40 biyyoota gaafa Afrikaa irratti hojjechaa ture. Erga bara 1980 qabee yeroo baay'ee Itoophiyaatti deddeebi'eera. Haala yeroo ammaa hawaasni maaliif akka morme dhimma saamicha lafaa irratti haasa'eera. Mootummaan Itoophiyaa gama baay'eedhaan fooyyee agarsiisusaa dubbata. Dur fakkeenya beelaa biyya taate biyya diinagdeedhaan fooyya'aa jirtutti jijjiirarasii jedha. Itoophiyaan sabaaf sablammoota ishiitii mana hidhaa turte waan jedhu qabatee lammiileen afaan isaaniitiin akka baratan aadaa isaaniis akka cimsan hojjateera jedha. Haa ta'u malee gama siyaasatiin garuu
EPRDF has emerged really as a virtually a single party state in which the party
EPRDF yookiin Adwaayeen akka biyya paartii tokkoon bulchuutti as ba'e akka paartiiwwan jiran keessaa tokkotti otoo hin ta'in akka dominant yookiin mummichaa ta'ee jechuudha. Paartii mummee qofa miti mootummaan isuma jechuudha. Kana waan godheef egaa mirga yaada ofii ibsachuu hawaasichaa ni ukkaamse. Lammiileen yaada qaban ibsachuudhaaf karaa hin qaban. Biyya akkaataan hawaasummaa fi dinagdee ishee jijjiirama dhufee fi saffisaan guddachaa dhufetti namoonni sagaleen isaanii akka dhaga'amu ni barbaadan. Waltajjii dimokiraataa dhabamuu isaarraa namoonni ilaalcha isaanii karaa ibsatan yoo dhaban mormiin ni dhalata jeequmsis ni ka'a.
Karaa biraatiin guddinni diinagdee Itoophiyaan galmeessaa jirtu itti fufiinsa hin qabaata laataa gama tokkoon dhiittaa mirga dhala namaa hammaachaa jiraachuun dubbatamaa jira. Kuni guddinni diinagdee Itoophiyaa akka itti fufiinsa hin qabaanne danqaa itti ta'aa laataa gaafii jedhuuf Piroofeesar Aleeks.
Of course, you know, history shows that even repressive regimes can achieve economic growth.
Eeyyeen seenaan akka agarsiisutti biyyoota dhiittaa mirga dhalamaa jirutti dinagdeen guddochiin inuma mul'ata. Chaayinaan fakkeenya tokkodha. Guddinni dinagdee kun itti fufiinsa qaba yaada jedhu miti gaaffii nan qabu. kun aarsaa kaffalamuu qabu gaafi jedhu. Mootummaan Itoophiyaa sirna abbaa irrummaa itti fufuu qaba namni jedhu hin jiru. Siyaasa malaammaltummaa biyyoonni hedduu dafanii jijjiirama agarsiisaa jiran keessatti seenaan amma Itoophiyaa keessatti argaa jirru sanuma fakkaata. Sana keessaa akka baamuu fi qaamni hundi qooda haala keessaa qabaatu yaadamuutu barbaada. Gaaffiin ummataa deebii argachuus qaba.
Labsiin yeroo hatattamaa yeroo duraati ji'a ja'a labsamee ture yeroonsaa dhumuunsaa beekama. Ta'us jalqaba ji'a kanaarra paarlaamaan Itoophiyaa labsiin sun ji'a 4 akka dheereffamu sagalee guutuudhaan murteessuusaa hin yaadatama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni naannoo Oromiyaa keessaa kanneen miliyoona 2 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataaf namummaa kabiroo eeggataa jiraachuu aangawaan Oromiyaa tokko beeksisaniiru. Komishinar yaaddoo balaaf qophaa'inaa Makonnin Leenjisoo akka jedhanitti mootummaan qarshii miliyoonaan lakkaa'amu baasuudhaan kanneen gargaarsa barbaadan deeggaraa jira. Naannolee miidhaman keessaa Harargee bahaaf dhiyaa bakka uummanni hedduun walitti bu'iinsa daangaan kan ka'e liyyuu poolisiidhaan qe'oo ofiirraa godaananii jiraattonni akka jedhanitti keessuma Kunyaan horsiisee bulaa yeroo roobaa 2 walitti aansee waan duraa hafeef akkaan miidhamanii jiran. Gara sooraattan sin deebisa.
Babarotolee galchumi san nagayaa bonaadaadoo bonaawayaatu buni barana guddoo jajjabaati. Itoophiyaa keessallee keessumattuu warri horsiisee bulaa horii hedduutti irraa dhumachuu jira. Namni agi tokko hagumaa dhabelleen inum jira. Buni akkana kunin Afrikaa gambaa keessatti waan ganna 50-60 iyyuu takka arganii hin beennee jedhani. Gara Afrikaatiif gar Yemen kan keessa gara nama 1,000,000 qarqaarsa eegataa jedha. Akka gabaasa sochaan guyyaa 2 dura baasetti dameen qarqaarsa tokkummaa mootummoota jechuun Itoophiyaa keessa manneen barnoota gara 600 rakkoo bona tanaan cufame. 7,000 dura jira keessatti ammoo akka gabaasa sochaatti ijoollee 1,500,000 ta'anitti rakkoo akkana kanaan yookaan barnoota dhaabuu danda'anii yookaan ammoo barnoota jidduutti kutuu danda'anii jedha. Qophiteen 7 dabre keessatti. Rakkoon bona maan fakkaatti jenneetiin koomishineera koomishinii sodaa fi ittis balaa Oromiyaa obbo Makonnin Leenjisaa waan gaafanne har'atti ammoo gam barnootaatiin ijoolleen maal fakkaatti jedhee gaafadheetiin waan hafe har'aaf bulfanne obbo Makonnin akkan jedhe.
Akkuma beekamu naannoo horsiisee bulaa irratti hongeen akkasii yoo ammaatu horsiisee bulaan horii isaa naannoo bishaan jirutti naannoo margi jirutti deemuudhaan. Ijoollee isaas qabatee kan deemu jira. Hongeen hammaate kanarraa kaasetti harcaaseen barattootaa kan hammaannes bajanni 1,071 federaalarraas lama dhiyee naannoo Oromiyaatis naannoo bajata 10,010,000 kanaaf qofa ramade kan margaaf nyaata beelladaatiif nyaata namaaf qorichaaf ooluun alatti.
Jechuun ijoollee hagamiin barnoota lakkis kanaa fedheetiin. Lakkoofsi qabdu lakkoofsi harkaa qabdu.
Amma lakkoofsi sababa kanaatiin ijoolleen harcaa'anii adda ba'amee hongeedhaan akka harcaa'anii gargaarsi nyaata mana boronsaa taasifamaati kan jiru.
Tanaafuu hin baane jechuu keessa.
Boorana irratti harcaatiin kanaan amma adda ba'a harcaatiin akka waliigalaatti biiroo barnootaatiin qabame jiraachuu danda'a garuu sababa hongeetiin nama boorana irratti Harargee irratti gujii wal lamaan irratti nyaanni mana boronsaa keessatti ijoolleen akka harcaa'anii mana boronsaatti nyaanni dhiyaachaa jira iskuul fiidingiin. Kanaaf kan duraan harcaa'anii turanillee sababa hongeetiin baay'ee isaanii akka waldachaanitti kan beenu garuu lakkoofsi barattoota sababa kanaatiin harcaan hin jiru jechuun danda'u. Daataa isaatiin alatti keessatti naannoo bishaan jirutti fudhataniillee bakka itti godaanamu waan jiruuf harcaatiin barattoota ni jiraata garuu sababa bonaatii fi hojiidhuma horii wajjin godaanuu hojii wal qabatee meeqatti harcaan jiru kun daataa isaa akka waliigalaatti addaan baane.
Akkasiin
qabuun malee gargaarsa taasifamaati kan jiru mana barumsaa irratti.
Midhaan nam tokko qarqaarsa kan nuyi jirraa jettanii nam tokko midhaan agamii kennan waan agamii kennan fakkeenyaaf maatiin tokko ijoollee 10 fa'aa qabaa maati.
Gargaarsa irratti kan kennamu maatii gargaaramuu qabu adda ba'anii calalamanii akka seeratti gargaarsa jala galuu qaba jedhanii adda ba'an maatiin isaa 20 soo ta'e 20 argachuu qabu jechaadha.
20 maali?
Lakkoofsi isaa 15 soo ta'e akkuma maatitti jechaa kiiloogiraamii 15 kennama mi'aan yoo laaltu.
Kiiloogiraamiin
kennamu kun nama tokkoon akkasitti yoo kennamu akkuma maatii qabuun kennamaa siisaadha gargaarsi isaa.
Ji'aatti jechuun?
Ji'aatti.
Kanaafuu namni tokko kiiloogiraamii tokko nyaata ji'aatti yoo maal jennaan eegi 20 qabaa.
Kiiloogiraamii 15 kennamaaf nama tokkoof maatii isaa akkuma lakkoofsi isaatti baay'ina lakkoofsa maatiitiin kennamaaf jechaa kuni amma mi'aanii. Zayitni jiraa nyaanni dabalataa jiraa dheedhiin jiraa kan jennan kennamuuf faafani CSG nan kenna mu jira jitta damma ni kilogram ko dasa sunje midani kuma standard isa tila kosta nama ti ba ina sani tin kenna ma fi tsara garga
kana fu yamalle la kofsi kun da balama wan de mu fi boni yamalle fu la dulle bokalle nan malle njiru orille na kum duri kan dun duma chu danda aga mit kopof tan karkar sala yega tan fa kabdu karga mo ufum dande na jetan wala ala gargar sa yega chu jirtu akana no tak
ega akuma jette ga onge ku rom de sa ero dar du ya la ma probe jira gam mo tin to linge amma rom ni kun tsu fa tanan la ko su kun ga dubu danda rom ni kun mo tsu fu tanan bon ni sa yo era tu te rom la suma an tsa me te gargar su da balu danda agar ka me ni yu karu amma abde gutta ni kan gargar sa ala ra eg ni har kana ma eg nurra gargar sa wa sa ha sa ta si sa jiru tum si ta so ma jiru baye ulana fi tani hawas ni ke sattu jiddu gares kan ra daldala ni umman ni ko nam bulani wali ta si sa jiru khanta la yi baye kan na majjabe suda amma ha guma amma tiyu godina adda adda rai sada amma godina tudda ni sha wa na kum sala kuma lama ge sani horro gudru wallaga kuma sati fi balama ge sen hanno le mara sa gargar sa ke sa jiru ante motum manis baje taramade kopi ga ta se rawante sami na kosi so daban kopi ga ta ta sona ka motum man an nor ga ta motum ba ke rawat baje ta gar ramadani te dewa ma jirawante sami ta sami re chiran de
na magana khabela ef karkar sagana barbaachis je tani wala fayya tan qabdo
kane gargar su wali gala ka biyat ga fata motum ma federala ga fata mali nan non to ko sa la ko sa gargaram to ta sabuti ni officially wase gargar sanga fatu adem sunjuru ke satu garu nitya kananno oromya budget nanno oromya kamnurra ambishani sanya ta belada tis marga sa unya ta nama tis to budget qaburra ramanne te demama sanjuru kanana lati garu akka wali gala tis akka biyat gargar sa dabalaka ala rabar ba da moje mutum ma federala tin karasin karra wa ta mutai ta sanake samma miliyona ja fi kan gargas federal liga fat sanke sa gayen nan no romes la posso si fa se miliyona la ma fi kuma sun sagal sun ke sa yirai ta
ayela mbo mo konne ni guddo gala te fanna itane te namo godini rakontu ni tamma tresa doko radge bahati farage di hat jire ni khonene nan nor si se bulato alon fakkat namere fuane ne sa ararge baha ke sa dubbis kama galle himachum fedeni akkan jede rakkotan natim
kanano kana gayet ma raddoni ogoto raddoni gamu juman tam matan anu mangay nyugo ngi to ko elensa badda ka wa ngi to ko mogo mojida raddo to gamu juman kay ti rakko gamu juma sirin murede ci borba debre sanu wechu min ani won kun wana mata barkatan arkacum dun nyero sanitu raddo tam makka hora jawwe fa ezi dawwe fa arbeet fa zoni makanni sauro mo fa ta yantu kana jalti dan san ne mate ju bare da gele ngam mato
rakwan tan mate je chun mal tan mate fa kenna fori du jirmo gati midani kala mo mal tan mate
e gatin midani sin kala re hori nan man garaga nanno jitan jibti godane ti shahariti acitti ede barbaaji je vidje
nanno sunen wantina minya ta ge gudda mani gati midali mal fakkat
gati milani le nan man dura o yara na rakko beled ma wi ga khana khana dura mi dama
rakko bisani jerte
rakko bisani yirti yaru wal ma kai chai duga yire je tara doni nanno eddu fa yani
nanno rakko bisani kab de sfa
nanno rakko bisani kab duga kuma araddo tumare maga ne san araddo ta aranda khora da wi khaji tamati araddo nu hun rakko bisani ne gamin jicho
anan jinaak sen mal fakkata madurani nanno liu police le rakna kana kana tertuure amme name dulle babakate le amma mal fakkata lafte
amma lafte kitona kiya araddo tagarte ara joni mulli sakana bi joni mulli sakani mulli tekin walakha ana dina sejo tarawar raje mani harkar khata tin chittis rako o mani jin ga ci biddi sana da ya kana mani mo ka ka mu sati je ka so bangale fara je shi jire ci
kana mo guya de biti de bina ma bar kham bidan faja fatani
amma dira faja ne
o je chun sati midani ta faja sayo
sati midani ta faja ne dia kana ko ba production je bo de ci
da bokka gabdu am
bokkan bidani je bokkan je inji
wagga da bar midan faja fatani
wagga da bar faja ne
gal fatani wani sanga
araddoni khara ka araddoni to ko ewan sen do gal fatani jenge to ande khara ga moji to da mal joni ar bayi di ni kan ni to ro mo ti kal ni joni gambadle kanatti zooni mul'isaa jira iddoota ammaas qoraa daawwee fa otoo kun baay'inaan hin arganne jechuudha.
Waggaa dabre midhaan hin arganne waggaa gam bokkaa dhabee warri kun aanaan kun.
Waggaa dabre sanuu yeroo midhaan gartee bahee akkasitti karaa firiitti jiramu deemu san dhabamee jiru dhabee jechuudha wanti rooba dhabaaf limmanne jechuudha duraaba jechuudha.
Namni akka guddaan maaliin jiraata? Midhaan facaafatee jiraata moo horii horsiisee jiraata?
Walqeessa jechuudha walqeedha.
Midhaan naannoo sana facaafatan akka guddaan maali?
Akka guddaan boqqoolloo fi qamadiidha
jechuudha. Kanaafuu warri gammoojjii reeffatu maqaan haadha oofte sun akka guddaan waggaa dabre midhaan hin facaafanne bokkaan ganna kanaallee roobuuf bulti ji tokko tafette?
Ji'a kana kudha shan gube.
Jechuun ji'a kudha shan gahuufamu guyyaa meeqa tafe?
Guyyuma torbaa jechuudha.
Yoo sanii tola bokkaan ganna kanaallee bultii kudhan keessaa roobuuf deemaa yoo roobin taatammoo waggaa lama bokkaa dhaban?
Qacarraan jiru kanuma jechuudha. Rabbummaan roobimale.
Dansaayyee waaqa isaanii roobinna guddoos galateeffadha naga keessa.
Ayyaayya nagaan jira.
Keessumootti lamaan iyyuu galateeffadha. Qophiin teentaardhaa tanuma. Tanirratti wanna irraaf qopheessin tanuma. Qophiittaanti keessatti ammoo godinii baale immoo rakkoo bonaa kanaan maal keessa jirraa jenneetiin qophiittaanti keessatti isanii dhiyeessina. Kan soraa ala keeti boqonnaa qixansaa keessa turaa jenna isanii kiristaanaatiin ammoo baga guyyaa du'aa ka'iiti goofta yesoo kiristootiin isan ga'e qophii dansaa keessa turaa nagaan bulla.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya xumuruu duraa faaruu kana waliin haa dhageenyu.
Waaqayyoo hamma ilma isaa dabarsee biyya lafaaf kennutti jaallate. Inni kun ilma koo michoo jaalanne karaa isaatiin natti tola jedhee dubbate. Utumaan barbaade gochuu danda'u callisee gad jedhee. Yesuus gidirfame fannoottis ol ba'ee. Naaf jedhee siif jedhee nuuf jedhee. Waaqayyoo hamma ilma isaa dabarsee biyya lafaaf kennutti jaallate. Inni kun ilma koo michoo jaalanne karaa isaatiin natti tola jedhee dubbate. Utuu waan barbaade gochuu danda'u callisee gad jedhee. Fannoottis ol ba'ee naaf jedhee siif jedhee nuuf jedhee. Yaadannoo bara baraatiin keessa kootee. Yaadannoo bara baraatiin keessa kootee. Yaadannoo bara baraatiin keessa kootee. Yaadannoo bara baraatiin keessa kootee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.